Ma ei kahelnud sugugi, et laeval viibivad 1014 pagulast olid küllalt meeleheitel näljastreigi ähvarduse teostamiseks. Ma ei suutnud taluda mõtet, et need armetud ja kurnatud inimesed, kes olid niigi laevas tihedalt üksteise vastas nagu silgud pütis, jätavad end veel ilma sellest vähesest toidust, mis meil õnnestus neile varuda. Kui me ei saa laevu maale tuua, siis võime immigrantidele ja muule maailmale vähemalt näidata, kui solvunud me oleme. Minu asend oli üsna ebakindel, sest ma olin äsja olnud raskesti haige ega üllatanudki eriti, kui arst mulle ütles, et näljastreikidega ühinemine ei tule minu puhul kõne allagi. Ega ta ometi arvam, et ma streigist üldse kõrvale jään, ütlesin see peale. Arstil ei olnud kuigi hea meel, ent lõpuks andis ta järele ja ma sain ihaldatud arstitõendi. Ma ei olnud ainus, kellel tuli arstidega sekeldusi. Ka Shazar oli olnud haige, kuid ta läks Rehovotti ühe oma naistearstist sõbra poole ja sai sealt ilma mingi vaevata tõendi. Ehkki ta viidi pärast streiki otse haiglasse, kuhu ta jäiligi kuuks ajaks. Me seadsime oma töökohta üles voodid, jõime suhkruta teed, kui kõrk oli kuiv, kuid ei söönud midagi 101 tundi järjest. Üks esile kerkinud raskus seisnes selles, et näljastreigi kolmas päev langes kokku paasapühade algusega ning ülemrabi Herzog teatas meile, et meil tuleb streik lõpetada, sest juudi ususeaduste kohaselt peavad kõik juudid paasaseedri aegu ehk piduliku söömingu aegu toitu võtma. Nõnda pidasime nõu ja asjatundjad meie seas ütlesid, et meil tarvitseb süüa vaid oliivi suurune tükk matsaleiba ja siis läheb streik edasi. See paasaseedri õhtu oli väga liigutav. Nii selle õhtul kui ka kogu näljastreigi vältel oli õu meie akende all täis palvetavad ja laulvaid juute ning üle kogu maa tuli meie juurde saatkondi heade soovidega. Ühel päeval ilmusid minu rõõmuks kohale ka mu lapsed Menachem ja Sara. Ning sageli viibis meie seltsis Ben Gurion, kuigi ta oli mingil põhjusel olnud näljastreigi vastu. Teoreetiliselt lubati rahval meid külastada üksnes kella 12. üheni päeval, kuid tegelikult olime harva üksi. Mul on meeles, et veidi aega enne streigi algust otsustasime külastada inglaste ülemsekretäri ja paluda veel viimast korda, et La Spezia inimesed maale lastaks. Ta kuulas meid, pöördus siis minu poole ja ütles, Mrs. Meyerson, kas te tõesti arvate, et tema majesteedi valitsus muudab oma poliitikat sellepärast, et teie ei kavatse süüa? Mina vastasin, ei, säärast pettekujutust mul ei ole. Kui selle valitsuse poliitikat ei muutnud 6 miljoni inimese surm, siis ei looda ma, et minu paastumine seda teeb. Kuid vähemalt on see solidaarsuse märk. Kummatigi oli näljastreigil oma mõju. 8. mail võtsid juudi pagulasi kandvad 2 laeva tugeva Briti eskordi saatel kursi pühale maale. Samal kuul avaldas Inglise Ameerika komisjon oma aruande. Selles pandi ette lubada maale sisse ühe korraga 100 000 immigranti ja kaotada valgeraamatu maamüügikitsendused. Kaugemas plaanis sisaldas see ka ettepaneku laiendada mandaati ÜRO eeskoste alla. Ent Mr. Bevin ütles taas kord ei. Kui araablaste vastuseisust hoolimata tuleb maale 100 000 pagulast, lähevad tema sõnul siin maal korra jalule seadmiseks tarvis tervet Briti diviisi. Samal nädalal laususin mina Haifas parteikonverentsil, et sellisel juhul peame me Mr. Bevinile tõestama, et kui ta oma poliitikat ei muuda, tuleb tal saata terve armee meiega võitlema. Õigupoolest oli Mr. Bevinil kange tahtmine seda teha ja ta tegigi. Laupäeval 29. juunil 1946 kuulutas Briti valitsus Issuvile tõepoolest sõja. 100 000 Briti sõdurit ja ligi 2000 politseiniku tungis paljudesse kibutsidesse ja küladesse, otsis läbi sellised rahvuslikud asutused nagu juudi agentuuri ja töönõukogu, kehtestas komandanditunni kõigis juudi elanikkonnaga linnades üle kogu maa ja vangistas üle 3000 juudi, sealhulgas suurema osa meie juhtidest. Sellel operatsioonil oli vähemalt 3 eesmärki. Demoraliseerida ja karistada meid. Hävitada kaitseorganisatsioon Haganah ning teha alatiseks lõpp niinimetatud ebaseaduslikule sisserändele, pistes türmi inimesed, kes seda korraldasid. Ükski neist 3 punktist ei läinud täide, kuid alates sellest nii-öelda mustast laupäevast, nagu seda Iisraelis tänapäeval tuntakse, sai meie maast sõna otseses mõttes politseiriik. Õnneks oli meid hoiatatud, et seda laadi operatsioon on teoksil. 10 Haganah komandörid läksid peitu, relvad toimetati uutesse peidikutesse ning mõeldi välja uued šifrid. Ben Gurion oli nii kui nii välismaal, kuid Remes, Sharet ja niisama hästi kui kõik juudi agentuuri ja töönõukogu liikmed olid kinni võetud ja viidud Latrunni vangilaagrisse. Mind siiski ei vahistatud, ehkki leidus inimesi, kes õelalt ütlesid, et see oli kõige hullem, mida mandaatvalitsus mulle üldse oli teinud. Võib-olla ei olnud ma tõesti piisavalt tähtis isik. Või ei olnud neil võimalik naisi Latrunni paigutada. Igatahes pidasid paljud seda endale auks, kui neid sel päeval kinni võeti, ning üks mu kolleege tahtis nii väga vangi sattuda, et varjule minemise asemel kõndis ta kogu päeva mööda linna, kuni politseinik käskis tal viimaks koju minna. Mäletan, et Paula Ben-Gurion, naine, keda teati olevat mitte eriti taktitundeline, helistas mulle iga paari tunni järelt. Kolda, sa oled ikka veel kodus. Kas nad polegi sulle järele tulnud? Vastasin eitavalt ja panin toru ära. Siis helistas ta uuesti. Kolda, kas nad ei olegi veel tulnud? Ja kõike seda rääkis ta telefoni, nagu polekski keegi teine võinud kõnet pealt kuulata. Inglased mitte ainult ei vahistanud inimesi ega otsinud relvi, vaid põhjustasid ka tohutult ainelist kahju. Ja Gur, üks suur kibuts, oli terve nädala sõjaväe käes. Inglased olid leidnud sealt Haganah relvalao ja nad tegid kibutsi maatasa. Asunikud, keda britid pidasid Haganah liikmeteks, keeldusid ütlemast oma nime, kutsudes end vaid juutideks. Ja kõik mehed toimetati vangilaagritesse, nõnda, et Jagurri jäid vaid naised ja lapsed, kui sõjavägi selle enda valdusse võttis. Niipea kui sõdurid olid lahkunud, läksin ma vaatama, mis kahju nad olid teinud, ning ma ei unusta kunagi maast leitud ülesvõtteid kibutsi lastest, kelles silmad olid fotodel välja torgatud. Kuna Sharet viibis Latrunnis, siis sai minust juudi agentuuri poliitilise osakonna tegevjuht. Ning sellel ametikohal soovitasin ma, et meie vastus inimeste massilisele vahistamisele saab olla üksnes passiivne vastupanu. Peale selle, et toimunuga oli võimatu leppida, olin ma veel kindel, et kui meie ei tee midagi mõjusat, võtavad äärmuslikud ja käredad Irgun Zvai Leumi ja Sterni rühmitus asja oma kätte. Kõigeks on oma aege koht. Ning see raamat pole koht ja praegu pole aeg esitada täielik ja üksikasjalik, üldiselt traagiline lugu kahest dissidentlikust põrandaalusest organisatsioonist tolleaegses Ishuvis või nende suhetest Haganahaga. Jätan selle teiste inimeste teha tulevikus. Kuid ma tunnen, et minust oleks ebaaus, kui ma ei teeks kristallselgeks oma suhtumise Irgun Zvai Leumi ja Sterni liikmete meetoditesse. Olin ja olen alati olnud vastu, nii kõlbelistel kui ka taktikalistel põhjustel, igasugusele terrorile, olgu see suunatud araablaste vastu sellepärast, et nad on araablased, või inglaste vastu sellepärast, et nad on inglased. Minu kindel veendumus oli ja on praegugi, et kuigi nende kahe dissidentliku organisatsiooni paljud liikmed iseendast olid kindlasti äärmiselt vaprad ja pühendunud, olid nad algusest peale eksiteel. Ning ma teadsin 1946. aasta suvel, et kui me ei reageeri tõhusalt musta laupäeva sündmustele, teevad seda nemad ja toovad meile kaela veel suurema häda. Kohe kui sain, läksin Rehovotti doktor Chaim Weizmanni juurde, lootes teda veenda, et ta kutsub rahva üles seda laadi massiliseks meeleavalduseks. Doktor Weizmann oli sel ajal ülemaailmse sionistliku organisatsiooni esimees ja juudi agentuuri juht. Vaieldamatult oli ta kogu maailma juutide liider ja eestkõneleja. See tuntud teadlane oli sündinud Venemaal, kuid elanud ja töötanud palju aastaid Inglismaal, kus tal oli olnud oluline roll Balfouri deklaratsiooni vastuvõtmises. Ta oli majesteetlik mees, pikk, nägus ja suursuguse käitumisega. Kogu maailma juudid mõtlesid ja rääkisid temast kui juutide kuningast. Ning ehkki ta ei kuulunud ühtegi parteisse, oli teda alati huvitanud kibutsi liikumine eriti ja töölisliikumine üldiselt. Üksnes Weizmann oleks suutnud 0 tunnil 1948 veenda president Trumanit tunnistama juudi riiki, millesse kuulub ka Negevi kõrb. Ta oli tollal vana ja nõder ning peaaegu pime, aga kui Truman tõepoolest volitas Ühendriike tunnistama Iisraeli 1948. aasta 14. mai õhtul, siis mõtles ta doktor Weizmannile, kui ütles, nüüd jääb vana teadlane mind uskuma. Ning Ben Gurion ei kahelnud mitte üks põrm, et kui me saame oma riigi, siis on Chaim Weizmann selle esimene president. Ma külastasin sageli Weizmanni Rehovotis, kus tema ja ta naine Vera olid 1930. aastatel maja ehitanud. Aegajalt helistas ta mulle ja ütles, tulge meile lõunale. Ja ma veetsin tema seltsis õhtu, kus me vestlesime seltskondlikel teemadel ja poliitikast. Elu lõpupoole muutus ta aga väga kibestunuks. Ta nimetas end Rehovoti vangiks ja tajus, et teda on meelega poliitika kujundamisest eemaldatud. Mäletan, et kord, kui ma tema pool lõunatasin, kõneles ta väga nukralt De Gaulist ja sellest, et kui De Gaul tahab, võib ta viibida valitsuse koosolekul ja seda koguni juhatada, aga meie parlamentaarne süsteem on teistsugune. Minu meelest oli ehk viga, et Weizmann elas kogu elu Rehovotis. Ehkki ta loomulikult tahtis olla lähedal Weizmanni instituudile, sellele oivalisele teaduslikule uurimiskeskusele, mis kasvas välja Daniel Siffi uurimisinstituudist, mille ta oli rajanud 1934. aastal. Kui Weizmann oleks elanud Jeruusalemmas ja avanud oma maja Iisraeli rahvale, nii nagu tegid Ben Zvi ja Shazar oma presidendiks oleku ajal, ei oleks ta tundnud end nii eraldatuna. Ning paha poleks teinud ka see, kui proua Weizmann olnuks vähem elegantsem ja mitte nii kõrk. Igatahes oli ta tõeliselt suur mees ja mulle oli väga suur au, kui minu sõber, Weizmann instituudi direktor Meir Viskal, palus mul 1974. aastal olla Weizmanni 100. sünniaastapäeva tähistamise ülemaailmse toimkonna au esinaine. Ent kui ma sel päeval 46. aastal tema poole läksin, oli ta veel täies jõus ja väga mõjuvõimas. Kui te kutsute Ishuvi üles passiivsele vastupanule selle maa valitsuse suhtes, ütlesin ma, siis näitab see maailmale, et me ei saa leppida juhtunuga. Vaid teil on tarvilik autoriteet, et selline üleskutse tõesti mõjuks. Hästi, vastas ta. Kuid Haganah peab mulle kinnitama, et ta ei korralda mingeid aktsioone, kuni juudi agentuur augustikuus Pariisis kokku tuleb. Lubasin talle teha kõik, et saada sellise kinnituse 5 inimeselt, kes nende asjade üle otsustasid. ja ma läksin kohe Levi Eskoli juurde, et uurida välja, kas see on võimalik. Tegelikult olid aktsioonid juba otsustatud häältega 3-2 vastu, ent kui Eskol kuulis Weissmanni soovist, ütles ta kohe, et hääletab teisiti. Ka tema mõistis, et kui rahvuslikud institutsioonid ei reageeri, võtab Ergunds või Leumi kindlasti midagi ette. Ja siis tõmbus Weissmann tagasi. Arvatavasti keeritasid teda sõbrad Inglismaalt, et ta loobuks passiivse vastupanu kampaania juhtimisest. Aga mis selle põhjuseks ka ei olnud, mina olin väga nördinud ja vihane. Augustis tuli Pariisis kokku juudi agentuur nagu ette nähtud. Me ei tahtnud, et Ben Gurion, kes oli endiselt välismaal, tuleks tagasi siia, kus ta tõenäoliselt oleks arreteeritud, ja nii läksime meie Pariisi ja kuulsime seal üksikasjalikult Mr. Bevini uutest ettepanekutest. Seda puhku pani Bevin ette jaotada maa kantoniteks, millest üks oleks juudi kanton. Selleks ajaks deporteerisid inglased juba nii-öelda illegaalseid immigrante siit maalt Küprosele ja tõid maale üha uusi vägesid. Mõtetuna tundusid kõik ettepanekud peale selle, mille tulemuseks olnuks juudi riigi rajamine, kuid Weissmann pidas inglastega läbirääkimisi, mis ei järginud päriselt seda liini. Ben Gurion oli valmis tegema ei tea mida, kuid mina panin ette lennata kahekesi Londonisse ja rääkida Weissmanniga. Vaene mees, ta oli kaotanud sõjas poja, tema silmanägemine oli kadumas, talle tegid suurt muret inglased ja teda vaevas hirm, et kui meie inglaste kantoniseerimiskava tagasi lükkame, siis tõukame Issuvi sellega üleüldisesse sõtta. Kuid ma ei talunud süüdistust, et me oleme vastutustundetud, ning ma läksin endast välja. Asi, mis tuleb minuga ette väga harva. Ma tõusin püsti, kõndisin toast välja ning kulus mitu aastat, enne kui doktor Weissmann andestas mulle mu vastuseisu. Tol korral ja aasta hiljem Baselis. Muide, see ei olnud sel perioodil ainus kord, kui ma ruumist välja kõndisin. Vaid mõni kuu varem olin käinud mingis asjas valitsuse ülemsekretäri juures ja olin jahmatanud, kui ta lahkel häälel lausus. Mrs. Myerson, kindlasti olete päri sellega, et kui natsid kiusasid taga juute, pidi neil selleks olema mingi põhjus. Ma tõusin püsti, astusin sõnagi lausumata ruumist välja ning keeldusin temaga rohkem kohtumast. Hiljem räägiti mulle, et ta ei suutnudki aru saada, miks ma nõnda vihaseks sain. 22. sionistlik kongress Baselis oli esimene, mis kutsuti kokku sõja järel. Tundus, kui oleks kokku tulnud suurt hulka omakseid leinav ja murest murtud perekond. Kuid mis suurest kurbusest hoolimata koondas oma jõu, et päästa ülejäänud pereliikmed ja astuda vastu käesoleva hetke probleemidele. Nüüd rääkisime maailmale avalikult juudi riigist. Ma kõnelesin iidiši keeles rasketest sõjaaegadest ning neile järgnenud sündmustest ma kõnelesin meie noortest, maal sündinud sabradest, kelle kohta me olime kord küsinud. Mis seob neid, meie lapsi, juudi rahvaga mujal maailmas? Tahtsin, et kongressi delegaadid teaksid, et neile noortele, kellele mitte väga ammu oli diasporaa olnud üpris võõras, on juutide vaba sisseränne samasugune südameasi kui meilegi. Mida ma kongressile ei rääkinud, sest ma ei teadnud seda veel isegi, oli see, et Iisraeli sünnini jäänud 21 kuu sees tabavad meid hoobid, mis on palju julmemad kui need, mida me siin maal seni olime kogenud.